რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 17 საათია თბილისში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გდავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან Black Hawk-ის ტიპის პირველი შრეულფრენები მიიღო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გაეროში გამოსვლისას ჩრდილოეთი კორეის და ირანის საფრთხეზე ილაპარაკებს. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად საგამოძიებო უწყებები, რომლებიც სასამართლოს საიდუმლო უფლება ჰქონდათ მოპოვებული ამისათვის არჩევნების წინ და შემდეგ უთვალთვალებდნენ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანახმად 3000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცია გზად ავღანეთისკენ. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ფლოტმა მიიღო ამერიკული წარმოების პირველი UH-60 Black Hawk-ის ტიპის შველმფრენები, რომლებმაც უნდა შეცვალონ რუსული წარმოების მოძველებული Mi-17 შველმფრენები. პირველი Black Hawk-ები უკვე ჩავიდა ყანდაარში, სამხრეთ ავღანეთში, განაცხადა ნატოს მხარდამჭერმა მისიამ ავღანეთში. შეერთებული შტატებიდან შველმფრენების მიღება უკავშირდება ფლოტის განახლების მცდელობას. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში გეგმავს 149 შველმფრენის გაგზავნას. სამხედრო საჰაერო ფლოტის განახლება ავღანეთის ხელისუფლების 4-წლიანი გეგმის ნაწილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე თავისი პირველი მიმართვისას აპირებს გამოვიდეს მოწოდებით, რომ უფრო მკაცრად მიუდგნენ ჩრდილოეთ კორეას და ირანს. ამის თაობაზე განცხადება გააკეთა გენერალური ასამბლეის დებატებისას თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა. გაეროს უშიშროების საბჭომ არაერთხელ დაუწესა სანქციები ფხენიანს ბირთვული პროგრამის და იარაღის გამოცდის გამო. ჩინეთი და რუსეთი გამოვიდნენ მოწოდებით მშვიდობიანად დასრულდეს დაძაბულობა კორეის ნახევარკუნძულზე. ტრამპი აპირებს შეშფოთება გამოხატოს ირანის თაობაზე, რომელსაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ადანაშაულებს, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად საგამოძიებო უწყებები, რომლებსაც სასამართლოს საიდუმლო უფლება ჰქონდათ მოპოვებული არჩევნების წინ და შემდეგ, უთვალთვალებდნენ დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს პოლ მანაფორტს. მის თაობაზე CNN იტყობინება. მანაფორტი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა გამოძიებაში, რომელიც შარშანდელ საარჩევნო საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსული კვალის არსებობას იძიებს. პრესამსახურების ეჭვი ემყარება მანაფორტის საუბრების ჩანაწერებს რუსეთის სავარაუდო აგენტებთან და ამ აგენტების ერთმანეთთან. მსოფლიოს 142 სახელმწიფო მიემხრო გაეროს რეფორმირებას, მათ შორის არიან შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, გერმანია და იაპონია. ამის თაობაზე იტყობინება გაეროში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისია თავის საიტზე. რუსეთმა უარი თქვა გაეროს რეფორმირების პროცესში ჩართვაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის განცხადებით 3000-ზე მეტი ჯარისკაცი, რომლებიც ავღანეთში განთავსდებიან, ამ ქვეყანაში მიემგზავრებიან. გზად არიან ავღანეთისკენ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპმა გასულ თვეში განაცხადა ავღანეთში ახალი სტრატეგიის შესახებ, რათა დაძლეულ იქნეს თალიბანი. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში იმართება ღია მართველობის პარტნიორების მაღალი დონის ფორუმი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარებს ღია მართველობის პარტნიორობის ორგანიზაციის ერთწლიან თავმჯდომარეობას. საქართველოს პრემიერი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე 21 სექტემბერს გამოვა სიტყვით. დაბოლოს მოკლედ, დღეს გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჩინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. პირველი რესპუბლიკის მოვლენებს უბრუნდებით დღევანდელ გადაცემაში, გუშინ ვისაუბრეთ ნაწილობრივ ამ თემაზე და ისიც აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ პირველი რესპუბლიკის მოახლოებულ იუბილეზე. არ ვიცოდი საით ან რატომ მივდიოდი, რამდენი ხნით ან რა მომავლით. მხოლოდ ეს კი ვიცოდი, რომ ჩემი ქმარი საზღვარგარეთ მიდიოდა და მე როგორც მისი მეუღლე ძალაუნებურად თან უნდა გავყოლოდი. იხსენებს ქრისტინე ბადუწულუკიძე თოდუა 1921 წლის თებერვალ-მარტის დღეებს თავის მოგონებებში. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია რამდენიმე წელია უკვე გერმანიაში მუშაობს ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის კვლევაზე. გერმანულ არქივებში იქ დარჩენილ ოჯახებთან მუშაობს მიხეილ წულუკიძის შთამომავლებმა ანა მარგველაშვილს, ანა სწორედ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომელია, ოჯახში შემორჩენილი არქივი გადასცეს. ახლა ლაბორატორია ცდილობს ქრისტინე თოდუას მოგონებები წიგნად გამოსცეს. ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
Make you not feel love is all I'm asking you to be.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირაკლი ხვადაგიანი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. გადაცემის მიწურულს ალბათ ვიტყვით, რა სათხოვარი აქვს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას თქვენთან, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემის დასაწყისში კი მე უკვე აღვნიშნე, ახლა უკვე ირაკლის ვეუბნები, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ქრისტინე წულუკიძე თოდუაზე და არა მარტო მასზე, არამედ ქალებზე, რომელთაც მოუხდათ ემიგრაციაში ყოფნა, რას აკეთებდნენ ეს ადამიანები ემიგრაციაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯერ ვისაუბრებთ ჩვენი, შეიძლება ასე თქვას, გადაცემის გმირზე. ხო? უპირველესად მოდი დავიწყოთ საუბარი ჩვენი გადაცემის გმირის მეორე ნახევარზე, ქმარზე. ანუ ისტორიაში ის არის უფრო ცნობილი და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, შეიძლება ასე
ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვა, რომ ორთავე არ არიან ცნობილი ფიგურები ამ ხრივ.
ხო, დაახლოებით ხვდები, რატომ არიან ნაკლებად ცნობილნი, განსაკუთრებით მისი მეუღლე, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობდა. დაახლოებით ვიცი, რაც როგორ წარიმართა მისი ცხოვრება შემდგომში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობია რომ შენ ამბო ეს რადიო მსმენელს.
მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ამ თემით. ნუ ძალიან ჩვენთვისაც მოულოდნელობა იყო ამ ადამიანების ბედის აღმოჩენა. ეს მოხდა, შეიძლება ითქვას, შემთხვევით, რამდენადაც ჩვენ დავიწყეთ ქართულ-გერმანული 200-წლიანი საბიბლიო თარიღის ფარგლებში ქართულ-გერმანული ელექტრონული არქივის მომზადება, სადაც ამ ურთიერთობების სამსახველი მასალები იყრის თავს, და ამ შემთხვევაში ბერლინში ქართველი ემიგრანტის ოჯახის შთამომავლებისგან მივიღეთ დოკუმენტაცია, საკმაოდ დიდარი პირადი არქივი მიხეილ წულუკიძის, რომელიც არის უფრო აი პუბლიცისტიკა, მისი ემიგრანტულ გამოცემებში დაბეჭდილი სხვადასხვა ნარკვევები ლიტერატურაზე, ისტორიაზე და შემდეგ. მაგრამ მან დაღმოჩნდა ასევე ძალიან დიდი პირად მიმოწერა და მოგონებები მის მეუღლის ქრისტინე თოდუასით,
რომელიც
არც ერთი ეს სახელი და გვარი ძაფს არეუბნება მსმენელს და თუნდაც კარგად ცოდნეს მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ისტორიის. მიხეილ წულუკიძე იყო წარმოშობით ქუთაისიდან, თავადი, სოციალ-დემოკრატი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა სოხუმში და სოხუმური საზოგადოებრივი ცხოვრების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო, და 1918 წლის შემდეგ იყო აფხაზეთის ეროვნული საბჭოს დეპუტატად არჩეული, ანუ რომელიც ითვლებოდა აფხაზეთის, რომელიც სტატუსი ჯერ კიდე გამოურკვეველი იყო მის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ წარმომადგენლობად.
და იყო ნოე ჟორდანიას თანამებრძოლი, ასე გამოდის.
როგორც სოციალ-დემოკრატი ქართველი, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი და ნუ აფხაზეთისთვის და დასავლეთ საქართველოში გავლენიანი ცნობილი და პატივცემული ადამიანი იყო.
აი ეს უკვე ვიცით, ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატები აფხაზეთში რას აკეთებდნენ და რამდენი ძლიერი იყო ეს
პარტია. ნუ ესეც არ არის ახლა ძალიან კარგად შესწავლილი თემა, პლუს ამას ემატება, რომ საქართველოს და აფხაზეთის კონფლიქტის გამო სამწუხაროდ ორივე საზოგადოების საისტორიო სკოლა ცოტა ტენდენციურად ხედავს ამ პერიოდს. ძალიან მძიმე დრო არის, 18-დან 21 წლამდე, გამომდინარე იქიდან, რომ სტატუსი მუდმივად გაურკვეველია. თუმცა ჩანს, რომ მაინც სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას აქვს დიდი გავლენა და ცდილობს, რომ რაღაც კომპრომისის გზა გამონახოს ამ ერთა შორის დაძაბული ურთიერთობების გადაწყვეტისათვის. და თვითონ ეს ეროვნული საბჭოს შემადგენლობა აფხაზეთის არჩეულის და შემდეგ ცვლილებების განცადა მან არის უბრალოდ აი ამ მრავალფეროვნების სამსახველი, იმიტომ რომ კანონიერ არჩევნებზე დაყნობით მაინც ყველა ერს და ასე ვთქვათ ეთნოს, რომელიც აფხაზეთში ცხოვრობდა, იმპერიაში ყავდა თავის წარმომადგენელი.
და სოციალ-დემოკრატიული პარტიაც იყო მრავალფეროვანი თვითონ.
კი, ეროვნული შემადგენლობით თავისთავად, რომელიც პასუხობდა მაშინდელი აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, ჭრელ ეთნიკურ სურვილს. და ეს გრძელდებოდა 1921 წლამდე, როდესაც უკვე საბჭოთა რუსეთის თავდასხმა დაიწყო. ბევრ ლიდერს მოუწია ემიგრაციაში წასვლა მთელ ტალღასთან ერთად, როგორც ბათუმიდან, ასევე სოხუმიდან, ჯერ ბათუმში და შემდეგ საზოგადოებრივ
და დამფუძნებელ კრებასთან არაფერი არ აკავშირებს.
დამფუძნებელ კრებასთან უშუალოდ კავშირი არ ქონდა, უბრალოდ სანამ უკვე დამსვენებლობა არ დაამტკიცა საქართველოს კონსტიტუცია, სადაც იყო უკვე საბოლოოდ დადასტურებული აფხაზეთს აქვს ავტონომიის სტატუსი და შინაგან საქმეებს განაგებს ის დამოუკიდებლად, შემდეგ უკვე უნდა დაწყებულიყო აი ამ ურთიერთობის გარკვევა. თუმცა მანამდე მთელი მუშაობის პროცესში არსებობდა აფხაზეთის ეროვნული საბჭოსა და ასე ვთქვათ მთავრობისგან დელეგაცია, რომელიც მუდმივად იყო წარმოდგენილი დამსვენებელ კრებაში და მთავრობასთან, რომ როგორც ინტერესებს დამცველი ამ ხარეს.
და ეს ეროვნული საბჭო ფაქტობრივად იყო აფხაზეთის მთელი ამ რეგიონის პარლამენტი, ხო?
აფხაზეთის პარლამენტი შეიძლება დავარქვათ, იყო. ამიტომ ამბობ რომ ძალიან რთული და სპეციფიკური საკითხია ამ პერიოდის აფხაზეთის ისტორია, იმიტომ რომ იყო ჯერ ერთი ეროვნული საბჭო, რომელიც არ იყო საყოველთაო არჩევნების გზით ჩამოყალიბებული, შემდეგ იქ გაჩნდა ზუსტად აი ეს ასთა სხვადასხვაობა აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით, გამოიკვეთა სხვადასხვა ჯგუფები ამ დეპუტატებს შორის, რომლებიც სხვადასხვანაირად ხედავდნენ მომავალს, პროთურქულ, პროოსმალური, თქვათ, ასევე პრორუსული გულისხმობა, თეთრი რუსეთი ეგრეთ წოდებული, ნუ პროქართული ჯგუფიც. შემდეგ მოხდა ისე, რომ იმდენად გამწვავდა მდგომარეობა, რომ საქართველოს მთავრობამ დაითხოვა ეს საბჭო როგორც არალეგიტიმური, ან როგორც არაარჩეული, და ჩატარდა უკვე 19 წელს არჩევნები ნორმალური, რის შედეგადაც აირჩა ეს ეროვნული საბჭო, რომელიც
ეროვნულ საბჭოში სოციდეკები ლიდერობდნენ.
უმრავლესობა იყო მათი, ოღონდ თვითონ შიგნითაც იყო სპექტრად აფხაზი სოციალ-დემოკრატების ფრაქცია და სხვადასხვა ეროვნების და ასე ვთქვათ, მაგრამ წამყვანის ფაინს ისინი შეადგენენ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1921 წლამდე უკვე სერიოზული კონფლიქტური ასე ვთქვათ გამწვავება აღარ ყოფილა.
და მათი ეს ორიენტაცია ასე ვთქვათ თბილისისკენ იყო მიმართული,
რომ დიდწილად ამ პერიოდამდე უკვე 21 წლამდე ეს პროცესი მიდიოდა როგორც აი ასე ვთქვათ კომპრომისის და თანამშრომლობის და ერთიანობის გზით. თუმცა 21 წლის შემდეგ უფრო შეიცვალა მდგომარეობა თავისთავად საბჭოთა ოკუპაციის გამო და გაცილებით რთული სახე მიიღო ამ ურთიერთობამ. ეს უძღვის წინ აი ფონად შეიძლება ვთქვათ ამ ოჯახის ისტორიას, თვითონ მოგონებები ნაკლებად იძლევა საშუალებას, რომ ამ პერიოდში მისი მეუღლის ქრისტინესი, რომლის ასე ვთქვათ თვალითაც ხედავთ უკვე ამ ოჯახის მთელ თავგადასავალს.
მარტო 2-3 ფრაგმენტი, რომელსაც ჩემი თავგადასავალი ქვია.
Ну, შეიძლება პირობითად დავარქვათ. ეს არის უკვე დაწერილი გვიან 1950-იანი წლებიდან იწყებს და საინტერესოა როგორც ჩანს ამ მოგონებიდან, ამ მისი დაწერის სტიმული გახდა ცნობა, რომ мама მისი დავითი გარდაიცვალა, რომელიც აღარ უნახოს ქრისტინესაც წავიდა 21 წელს ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში, იმის მიხედვით რომ მიმოწერა ქონდათ მე მაინც ახერხებდნენ ფიზიკურად აღარსოს აღარ უნახოს თავისი ოჯახი და აი ყოველ ამის გვერდზე და ყოველ ეპიზოდში იგრძნობა ეს რაღაც აუტანელი მონატრება სამშობლოსი და ოჯახის პირველ რიგში, რომთანაც უკვე ეს ურთიერთობა გასტა. ამან მისცა სტიმული, რომ მთელი ეს მართლა წარმოუდგენლად მძიმე და საინტერესო თავგადასავალი დაეწერა, რომ ვიღაცას ოდესმე წაეკითხა თუ რა გამოიარა
პატარა ერა. ჩვენ დაუბრუნდებით ქრისტინე წულუკიძე თოდუას, მე ისევ მინდა მიხელ წულუკიძეზე ვისაუბრო, თქო მისი ბიოგრაფია როგორ განვითარდა, მე ვთქვი დასაწყისში რომ ესმის რატომაც ნაკლებად იცის ჩვენ მას საზოგადოებამ თქო და რატომ ალავდნენ ასე ვთქო რატომ არაფერს გეუბნებოდნენ მისი ბიოგრაფიის შესახებ, მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერი ვიცით და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ღიად.
ბოლომდე არა, იმიტომ რომ თვითონ ქართული ემიგრაციის გერმანული ნაწილი უფრო სუსტად არის შესწავლილი, დიდი ყურადღება არ იყო სამწუხაროდ
ამას. იმიტომ ხომ არა რომ 30-იან წლებში ნაციონალ-სოციალისტებთან თანამშრომლობდა.
ეს ფაქტორიც მოქმედებს, ასევე მოქმედებს ის გარემოებაც, რომ იყო შედარებით პატარა და სუსტი და ასე ვთქვათ დაქსაქსული, არ იყო ესეთი მრავალრიცხოვანი და ძლიერი როგორც ვთქვათ საფრანგეთში და ამავდროულად მოქმედებს ის, რომ მეორე მსოფლიო ომმა და ამ განადგურებამ, რაც ომს მოყვა, შემდეგ უკვე გერმანიაში საერთოდ გათიშა და ასე ვთქვათ გაწყვიტა კავშირები სათვისტომოს წევრებს შორის, ბევრი სახლი განადგურდა, არქივი დაიკარგა, პირადი მიმოწერა, თვითონ როგორც ასეთი კოლონიის და სათვისტომოს, რომელიც არსებობდა 22 წლიდან უკვე გერმანიაში, როგორც ერთეული ქართველი ემიგრანტების, მისი ასე ვთქვათ კვალიც კი არჩანს როგორც ორგანიზაციის არქივის არ დაეკარგა. ანუ ეს გამოპირობებს, რომ ნაკლები ყურადღება იყო იქ თავისთავად ნაციონალ-სოციალისტებთან თურ რეჟიმთან თანამშრომლობის საკითხიც არის დღემდე შეგვიძლია თამამად რომ გაუაზრებელი არ არის კაფეოთ ასე ვთქვათ შესავლელი და შეფასებული რომ რა იყო ეს იყო თანამშრომლობა იმიტომ რომ ღირებულებები დაემთხვა ამ ადამიანებს ერთმანეთს ეს იყო ნაწილობრივ გარემოებასთან შეგუება და რაღაცა კომპრომისა
შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დოკუმენტი განადგურდა, შეიძლება თვითონაც განადგურეს, ამას აკეთებდა
ბევრი. რამდენადაც ადამიანები კლევრები, მათ შორის ჩვენ თანამშრომლებისაც აქვს შეხება შთამომავლობთა გერმანული ემიგრაციის, ამბობენ რომ აი იმის მიუხედავად რომ შეიძლება მაცინაპრებს არანაირ კავშირი არ ჰქონდათ ნაციონალ-სოციალისტურ რეჟიმთან, მაინც აი ამ ასე ვთქვათ ტაბუს და დანაშაულის გზნობა იმდენად მოქმედებს, რომ ეშინიათ ძალიან ჩაორმავდნენ თავიანთი წინამპრების კვალს. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენს წულუკიძეების ოჯახზე. მიშა წულუკიძე იყო ერთ-ერთი მცირე გამონაკლისი, რომელიც ანუ პარტიული და იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო არანაირ შეხება არ ქონია მას უკვე ნაცისტურ რეჟიმის რომელიმე უწყებასთან და მუდმივად არიდებდა თავს, რომ რაიმე გადაკვეთა ქონოდა, ძალიან ცოტა აღმოჩნდა, როგორც იგონებენ მისი თანამედროვეები, ქართველი ემიგრანტები გერმანიაში ყოფი, რომლებმაც ესე პრინციპულად საერთოდ ყველა გზა გადაკეტა რეჟიმთან თანამშრომლობის, მაგრამ მაინც აი ეს იგრძნობა, რომ რაიმე ხომ არ არის საშიში მათგან გზაში. თუმცა ეს მოგონებებიც
სოციალ-დემოკრატი იყო და გერმანიაში საკმაოდ ძლიერი იყო 20-იან წლებში სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა. რაიმე კავშირი თუ ქონდა მათთან?
ამ მოგონებიდან გამომდინარე ესეთი აქტიური კავშირი არ ჩანს, გამომდინარე ანუ ემიგრანტული ყოფიდან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ გერმანიაში. გერმანია 22 წელს 21 წელს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მდგომარეობაში ეს ითვლებოდა, რომ ძალიან არ გაუმართლათ ამ ნაწილის ემიგრანტებს, რომ მოხვდნენ გერმანიაში და არა საფრანგეთში.
მოხვდნენ რას ნიშნავს? მათ აირჩიეს თუ არა?
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ემიგრაციის მარშრუტი ბათუმიდან სტამბოლი, კონსტანტინოპოლი, როგორც მაშინ ეძახდნენ ქართველი ემიგრანტები, და კონსტანტინოპოლი, სტამბოლი იყო ის პუნქტი, სადაც დიდხანს ჩარჩა უდიდესი ნაწილი, აი ამ ტალღის ნაწილი მოახერხა მალევე დაბრუნება უკან საქართველოში. ის ნაწილი, რომელსაც ეშინოდა და ქონდა საფუძველი, რომ შეშინებოდა, რომ არ დაბრუნებული იყო ბოლშევიკური რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მართველობის ქვეშ, ამ ძიმე ეკონომიკური მოცემულობის გამო თითქმის არაფერი არ გააჩნდათ. დიდხანს ჩარჩნენ სტამბოლში და შემდეგ უკვე სადაც კი გააღწევდნენ ადვილად, მიიღებდნენ ვიზას და ეყოფოდა სამგზავრო ფული, აი იქ შეეძლოთ წასვლა. ამიტომ ყველაზე ასე ვთქვათ მოკლე მარშრუტებზე დაიწყეს გაღწევა და შემდეგ ყველა მათგან ვერ შეძლო სასურველ და ყველაზე კარგ მდგომარეობის მქონე ქვეყანაში აღმოჩენა. და ანუ იყო ნაწილი, რომლებიც ბალკანეთის ქვეყნებში ჩარჩნენ, იყო ნაწილი, რომლებმაც გერმანიაში მიაღწიეს, თუმცა ითვლებოდა, როგორც მაშინდელი დოკუმენტებიდან ჩანს ქართული ემიგრაციის, რომ ასეთი რანჟირება არის ძვირი ქვეყნები და იაფი ქვეყნები. ემიგრაციაში მუდმივად იდგა პრობლემა, რომ შიმშილთან არ მომკვდარიყო ადამიანი, სანამ ასე ვთქვათ მოახერხებდა სოციალიზაციას, ანუ შეგუებას ამ ახალ გარემოსთან. ამიტომ ემიგრანტულ მთავრობა იძლებდა რაღაცნაირად დახმარებოდა ამ ადამიანებს, ფული თან სამუშაოზე შონა. და ერთ-ერთი ფრაზა, რომელიც ხშირად არის ამ მემოწერებში, არის: როცა სხვა შანსი არ ჩანს უახლოეს თვეებში ან წელიწადში, როცა ადამიანს რაიმე დახმარება უნდა აღმოუჩინოს, თავაზობენ, რომ ცოტა იაფ ქვეყანაში ხო არ წახვიდოდით. იგულისხმება ამ შემთხვევაში გერმანია, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ცხოვრების სტანდარტის ან ფასის მიხედვით უფრო ჩამოვარდება საფრანგეთს. თუმცა გერმანიაში წასვლა 20-იან წლების პირნახევარში ნიშნავს, რომ აი კატასტროფის წინაშე დგება ადამიანი, იმიტომ რომ არანაირი ხანგრძლივი სიმშვიდის იმედი არ უნდა ქონდეს მძიმე ეკონომიკური კრიზისის გამო, რაც ძალიან ანუ შეულამაზებლად და ძალიან მძიმედ არის აღწერილი ქრისტინე თოდუას
მოგონებაში. სოხუმიდან წავიდნენ?
ბათუმში ჩავედნენ ჯერ და შემდეგ ბათუმიდან ძირთად ტალღა ამ გზით, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ უკან დახევა აფხაზეთის მიმართულებიდან შემოდის წითელი არმია ბოლშევიკური და ასე ვთქვათ გადანაცვლება ხდება ჯერ დასავლეთ საქართველოს შიგნით ამხარეებს სამეგრელო ქუთაისისკენ და შემდეგ უკვე ბათუმისკენ, როგორც უკანასკნელი დასაქმდენი ტერიტორია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის.
არ ვიცი ჩანს თუ არა მოგონებებში ცენტრი მაინც ქართული ემიგრაციის საფრანგეთი იყო. როგორ იყო ეს ყოველთვის მაინტერესებდა კავშირი და ურთიერთობა გერმანულ ემიგრაციასა და ფრანგულ ემიგრაციას შორის?
საკმაოდ სუსტი, იმის მიუხედავად, რომ ესეთ ძლიერი ფიგურა, რომელიც ზრუნავდა გერმანიაში ყოფ ქართველ ემიგრანტებზე, იყო ლადო ახმეტელი, დიპლომატიური წარმომადგენელი გერმანიაში, თუმცა 22 წლის მერე მას აღარ ჰქონდა უკვე იურიდიული სტატუსი გამდინარე გერმანიასა და საბჭოთა რუსეთ შორის შეთანხმებით სტადების შემდეგ გაუქმდა მისი, მაგრამ ფიქტიურად მაინც აგრძელებდა აი ამ მთავარი ორგანიზატორის როლის შეთავსებას, მაგრამ მაინც ესეთი აქტიური კავშირები არ ჩანს. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თვითონ მოგონებებიდანაც არის ეს პროცესი აღწერილი, მაინც ხდებოდა შემდეგ გადადინება გერმანიიდან საფრანგეთისკენ ამ ემიგრანტების ოჯახებს, რომლებს ახერხებდნენ, რომ თქვათ, რაღაც გამოემუშავებინათ სამგზავრო ფული ეშონათ, ვიზა მიეღოთ და მაინც ცდილობდნენ, რომ საფრანგეთში გაეხსნათ. თუმცა ვინც მოახერხა და დამკვიდრდა, მერე უკვე შედარებით შვიდ პერიოდში, 20-იან წლების ბოლოს და 30-იანების დასაწყისში, ჩანს უკვე საკმაოდ აქტიური კავშირები, სტუმრად ჩადიან, ისინი
სტუმრობენ, ზიებებს მართავენ ერთად, ხო?
და თვითონ აი საინტერესო არის, რომ როდესაც ქრისტინა თოდუა დაიწყო სწავლა როგორც ექიმმა და წარმატებას მიაღწია თავის კარიერაში, არის საინტერესო წერილი შემორჩენილი, როდესაც ვახტანგ გამბაშიძე საფრანგეთიდან წერს მას და ეკითხება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სამედიცინო პრობლემების შესახებ, ანუ გერმანიაში ეს როგორ არის, ამ დაავადების წინააღმდეგ რა პრეპარატებს იყენებენ, რამდენად არის შესაძლებელი ამის გამოგზავნა, რომ რაღაცნაირად აი ეს პროფესიული, ასე ვთქვათ, გაცვლა ხდება გამოცდილების. და ვახტანგ გამბაშიძე არის უკვე ამ დროს ძველი თაობის ექიმი და ძალიან დიდი სახელის და ავტორიტეტის მქონე.
ისე ნიშანდობრივია, რომ ჩვენ მამაკაცებზე ვსაუბრობთ სულ, მაგრამ წიგნის მთავარი გმირი ქალია და ძალიან საინტერესო თემაა სწორედ ის, რაზეც თქვენ ახლა მუშაობთ, ქალების და ცოლების ბედი. ამის შეხებ საერთოდ არაფერი არ ვიცით.
ნაკლებად და ზუსტად ეს იყო სტიმული ორგანიზაციისთვის, რომ ამ მხარეზეც გაკეთებულიყო აქცენტი, ანუ ზოგადად ემიგრანტების მოგონებები საკმაოდ ცოტაა, მითუმეტეს ფართოდ გავრცელებული ნაკლებად, მათ შორის უმრავლესობა არის მამაკაცი, გაუნაკლისი არის თქვათ სოფიო ჩიჯავაძე კედიას მოგონებების, სპირიდონ კედიას მეუღლის, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. თუმცა აი ქრისტინე თოდუას მოგონებები უფრო რაღაცნაირად თანამედროვე თვალით გვაჩვენებს ამ პრობლემას, ქალის, რომელიც ოჯახის წასვლის გამო, ანუ ქმრის პოლიტიკური მოვაწის წასვლის გამო გაყვამას, როგორც თავის მოვალეობად ჩათვალა და შემდეგ როგორ იცვლება ეს მოცემულობა, ანუ მის, ასე ვთქვათ, ხრებზე გადადის თავარი სიძნელე აი ამ ოჯახის გადარჩენის. ძალიან მძიმედ აქ მას აღწერილი, 21-22 წლიდან ჩადიან ისინი უკვე გერმანიაში, 21 წლიდან 22 წლამდე სტამბოლში არიან ჩარჩენილი, 22 წლიდან 20-იან წლების მეორე ნახევრამდე როგორ იბრძვიან ისინი გადარჩენისთვის, ფიზიკური გადარჩენისთვის. მათ არ აქვთ არც ბინა, არც თავშესაფარი, გადადიან, ვთქვათ, წითელი ჯვრის ბარაკებიდან ერთიდან მეორეში, აქვთ შიმშილის პრობლემა და ანუ შეულამაზებლადაც ხადად არის ზუსტად აღწერილი აი ეს ტრაგიკული მოცემულება, როდესაც ანუ ძალიან დამამახსოვრდა ეს ეპიზოდი, ქრისტინე თოდუა იგონებს, როგორ ერთ ღამეს ლაპარაკობენ ამ თემაზე, რომ რა როგორ იქნება, როდენ შეიძლება ვიყოთ აქ, და ძალიან მკაცრად ეკითხება მეუღლეს მიხელს, რომ რა მომავალი აქვს ჩემ შვილს აქ, ანუ საერთოდ როგორ ხედავთ ჩვენს ბედს. და ამას მოსდევს უკვე აი შემობრუნება, როდესაც ის გადაწყვეტს, რომ მან უნდა
ატაროს ოჯახი სტრიქტი
და შეიცვალა ამ ხრივ, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, ირაკი, ჩვენ კიდე გვექნება 10 წუთი, რომ საუბარი დავასრულოთ ამ თემაზე. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით, მოусმინოთ მას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხანძრის კერები გაჩნდა საგარეჯოს და გორის მუნიციპალიტეტებში. შიდა ქართლის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, გორთან თვისფერდობზე ხანძრის ლოკალიზებას მეხანძრამაშველების სამი ეკიპაჟი ცდილობს. ცეცხლის კერებს აქრობენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გორანოსთან მდებარე თვისფერდობზეც. სიძლიერით ბოლო მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალი მარია უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების, ვირჯინიის კუნძულებს და პუერტო-რიკოს. მანამდე ქარიშხალმა შენობები და ინფრასტრუქტურა დაანგრია კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფოში დომინიკაში. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ამ დრომდე არ გავრცელებულა. ჩვენ დავკარგეთ ყველაფერი, ვისი შეძენაც ფულითაა შესაძლებელი, განაცხადა დომინიკის პრემიერ-მინისტრმა რუზველტ სკერიტმა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე უმთავრესი ამოცანაა დაშავებულებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. სკერიტმა მეგობარ ქვეყნებს დომინიკელი ხალხის დახმარებისკენ მოუწოდა. ქარის სიჩქარე მაგ საათში 260 კილომეტრი შეადგინა. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოითხოვა დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა. კიევში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოში საჩივლელად ოფიციალური დოკუმენტები სჭირდება. მან ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ უკრაინის ქალაქებში მოგზაურობას განაგრძობს და ღამით კიევიდან ჩერკასზე წვევა. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაიმართება ღია მართლობის პარტნიორობის მაღალი დონის ფორუმი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარებს ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. საქართველო ერთი წლით უხელმძღვანელებს ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას აერთიანებს.
ვაგრძელებთ საუბარს ირაკლისთან. როგორ განვითარდა ქრისტინე წოლუკიძე თოდუას ბედი? ესე იგი, მათ ბავშვილები უკვე ყავდათ, როდესაც
გერმანიაში დაიბადა მათი ვაჟი გოგი 1922 წელს, როდესაც აი პირველად არიან, ან პირველ პერიოდში ყოველგვარი სახსრების და თავშესაფრის გარეშე არიან ბერლინში, და შემდეგ უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მათ ცხოვრებაში, როდესაც მათ მოუწიათ იძულებით, რომ ქალაქ გარე წითელი ჯვრის ბარაკში დასახლებულიყვნენ სხვა ქართველ ემიგრანტებთან ერთად, რომელსაც ვერ მოახერხეს ვერანაირი თავშესაფრის პოვნა ქალაქში, სადაც მოხდა ესეთი ეპიზოდი. ბავშმა გაიტეხა თავი და ქრისტინემ, სანამ მოვიდოდა ექიმი, პირველად დახმარება აღმოუჩინა შვილს, იმიტომ რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ფარმაცევტი მღვდლის ოჯახიდან, სამეგრელოდან, და ქონდა რაღაც ელემენტარული გამოცდილება ამის, და როდესაც ექიმი მოვიდა და ბავშვი გასინჯა, მეტი არაფერი ვერ გააკეთა, ჩათვალა, რომ ის იყო მოწყალების და გამოცდილი, და უბრალოდ ზედმეტი დარიგებები მისცა, როგორ უნდა გაეგრძელებინა მოვლა. და ამ ბავშვს ესწრებოდა ლადო ახმეტელი, დიპლომატიური წარმომადგენელი, რომელიც მისული იყო ამ ოჯახების სანახავად, და მან უთხრა, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, გაგვირგვნა და გახარებნა, რომ ეგებ გააგრძელო სწავლა როგორც ექიმი, იმიტომ რომ აშკარად რაღაცა გაქვს ამისი ნიჭი. და ეს აღმოჩნდა მის ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ფრაზა, რის შემდეგაც დაიწყო ფიქრი, რომ აი, მას შეუძლია სამედიცინო ხაზით სწავლის გაგრძელება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფანტასტიკურად ჟღერს ემიგრანტისთვის, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს.
ენა არ იცოდა.
ენა იცოდა. ну сашвале донесе და აი მან დაიწყო აი ესე ნაბიჯ მткиცეთ ამ ჩანაფიქრის ასრულება, და ძალიან საინტერესოთ არის შემდეგ აღწერილი აი ეს წარმატების გზა, და რაც მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს დღევანდელი მკითხველისთვის, რომ შეაფასოს საზოგადოება მაშინდელი გერმანული, რომელიც არის ღია და ასე ვთქვათ კეთილგანწყობილი პიროვნული წარმატებისთვის უცხო ადამიანის, საერთოდ უცნობი შეიძლება ქვეყნიდან ემიგრანტი, ყოველგვარი ასე ვთქვათ კაპიტალის, ფულის ან სხვა დამხმარე საშუალებების გარეშე საკუთარი მონდომებით და ნიჭით, როგორ ნაბიჯ ეუფლება მედიცინის, ასე ვთქვათ, მეცნიერებას, და ამის პარალელურად ნელ-ნელა ამითი უზრუნველყოფს თავისი ოჯახის, ასე ვთქვათ, სოციალურ პირობებს. და აი ეს არის, ასე ვთქვათ, გამჭოლი ნაწილი ქრისტინე თოდუას მოგონებების, მისი სწავლის და პროფესიული განვითარების კვალდაკვალ, რომელიც ხდება მაშინდელი გერმანიის, ანუ ასე ვთქვათ, საკულტო მედიცინის სფეროში საკულტო ფიგურებთან ურთიერთობით, მათგან ლექციების მოსმენით, მათი ასისტენტობით და ასე შემდეგ, როგორ ნელ-ნელა მკვიდრდება ოჯახი გერმანულ საზოგადოებაში, პოულობს თავის ადგილს და რაც აძლევს შემდეგ საშუალებას, რომ დაივიწყოს ის პირველი პრობლემები, რაც ჰქონდათ მათ, როდესაც ფიზიკურ გადარჩენაზე იყო საქმე და ნელ-ნელა როგორ, ასე ვთქვათ, ჰარმონიულად პოულობს ოჯახის ყველა წევრი საკუთარ, ასე ვთქვათ, გამოწვევას ან სფეროს, როგორ აგრძელებს მუშაობას იგივე მიხეილ წულუკიძე, რომელიც იყო სამშობლოში პოლიტიკოსი და ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი და ჟურნალისტი და პუბლიცისტი. სანამ ქრისტინემ არ მოახერხა მთელი მდგომარეობის თანამედროვე ჟარგონზე თუ ვიტყვით ამოქაჩვა, მუშაობს როგორც შავი მუშა ქარხნებში და ფიზიკური სისუსტის გამო, სიკვდილის პირამდეც მიდი ხშირად ამ მუშაობის გამო, შემდეგ უკვე მას აქვს ის კომფორტი, რომ კვლავ გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, გონებრივი მუშაობა, ითანამშრომლოს პრესის გამოცემებში და რაც თავარია, ის შემდეგ ცდილობს, რომ ქრისტინეს, რომლის წარმატება გახდა მთელი ემიგრაციის, არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ თქვა საფრანგეთშიც, როგორც ნიმუში, რომ ქართველმა ქალმა ემიგრანტმა მოახერხა გერმანიაში სამედიცინო უმაღლეს განათლების მიღება და წარმატებული პრაქტიკის დაწყება როგორც ექიმმა, მასაც, ასე ვთქვათ, უბიძგებს, რომ მედიცინის სფეროს იქეთაც კიდევ რაღაცები გააკეთონ ერთად, დაწერონ თქვათ ერთობლივი სტატიები საქართველოს ისტორიაზე, კულტურაზე და ბეჭდონ თქვენ გერმანულ გაზეთებში.
ირაკლი, ეს მოგონებები 60-იან წლებშია დაწერილია ქართულად.
ქართულად ის იმ ენაზე, იმ დროინდელი ქართულით, როგორცაც საუბრობდა ეს ოჯახი.
იმედით, რომ ეს ეთყობა ტექსტს, რომ გამოიცემოდა ეს, თუ აი უბრალოდ ინტიმური დღიურები არის.
ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაკრები, სხვადასხვა, ვთქვათ, ტიპის ჩანაწერები, ძირითადი ნაწილი არის მოგონება, ანუ როგორც ხვდებით ჩვენ ტექსტის სტრუქტურიდან გამომდინარე, ანუ ამის გარდაცვალების ცნობის მერე ძალიან ძიმეთ აღებულობს ამ ამბავს თავისთავად და იწყებს შემდეგ, ანუ ხდება, რომ აი დიდ წილად მთელ ცხოვრებას მამ მომენტამდე იგონებს, შიგადაშეგ არის ჩართული მიმოწერები, ანუ ამ როლში არის მონიშნული, რომ აი აქ არის, უნდა იყოს თქვათ ან ფოტო ან ამონარიდი, რომლებიც სამცხეროდ აღარ არის დარჩენილი ამ დოკუმენტებში და შემდეგ უკვე გრძელდება დღიური სახით ფრაგმენტებად, როგორც წესი მაგალითად 50 წლის შემდეგ, როდესაც мама გარდაეცვალა, თითქმის ყოველ წელს ამ თარიღზე იგონებს მამას და მუდმივად აღწერს თავის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, როგორ ეს იზრდება მაგალითად შობლიური სახლი, როგორ მოქმედებს მერე ეს მის, თქვა, განწყობაზე, ანუ შემდეგ მოდის აი ეს მძიმე ფსიქოლოგიური მომენტები, როდესაც ანუ ასაკთან და აი ამ განშორებასთან ერთად ეს стресс მუდმივად იზრდება და პრინციპში ეს არის უკვე ბოლო მონაკვეთი აი ამ
მისი წერილობა. მე მინდა რადიომსმენელს უთხრა, რომ საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორიას უკვე აქვს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო კამპანიის გზით პუბლიკაციის გამოცემის გამოცდილება. ჩვენ გადაცემის ბოლოს ამ თემას დაუბრუნდებით და ეს ორგანიზაცია, რა ვიცი, იმედოვნებს, რომ შესაძლებელი გახდება მართლაც უსამართლო დაიწყებული ქალის მოგონებების ციგნად გამოცემა. ახლა მე რომ მიმღების ანგარიში გითხრათ, მე ეჭობა რომ თქვენ დაიმახსოვროთ და ჩავიცეროთ, ამიტომ გთხოვთ რომ შეხვიდეთ საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორიის Facebook გვერდზე და იქ ნახოთ, იქ არის ხო?
არის ყველა მონაცემები, ანუ ჩვენ გვინდა რომ გავაგზელოთ ეს ტრადიცია, რომ მოქალაქეები თვითონ გამოსცემენ ამას, ჩემს მაგალითად ძალიან ძვირფასი არის ის სია, რომელიც საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალურ ალბომს უძღვის წინ იმ მოქალაქეების სახელზე და გვარები, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი აიღეს საკუთარ თავს აი ამ გამოცემის და ვარცი, ვიმედოვნებთ, რომ ეს პრაქტიკა გაგრძელდება და
კი ბატონო, მით უმეტეს რომ მომავალ წელს დიდი იუბილეა პირველი რესპუბლიკის და მით უფრო კარგი იქნებოდა, რომ ეს წიგნი გამოგვეცა ამ დროისთვის. ისე რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორია, შედით Facebook გვერდზე საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორიის და იქ ნახეთ, ვთქვათ, მიმღების ანგარიში დანიშნულება ქრისტინე წულუკიძის მოგონებები. დიდი მადლობა ირაკლი ხვადაგიანს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარიას. დამფუძნებელი კრების დეპუტატი ქალების შესახებ შეიტყობთ საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალურ ალბომში, რომელიც სწორედ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გამოსცა. წიგნი კრების დეპუტატების კრების დეპუტატის სილიბისტრო ჯიბლაძის მისასალმებელი სიტყვით იხსნება. ეს სიტყვა მან 1919 წელს კრების პირველ სხდომაზე წარმოთქვა. ეს ხალხი არ დაიღუპება და არც დაღუპავს მოპოვებულ თავისუფლებას. მას გაუმარჯოს საქართველოს თავისუფალი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის თავისუფალ დემოკრატიას. გაუმარჯოს საქართველოს დამფუძნებელ კრებას, აღნიშნა მან. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა. ეკა სწორედ ამ წიგნის შესახებ, ამ ალბომის შესახებ გვიამბობს.
ვინ იყვნენ ისინი, ვინც 1918 წელს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა დააფუძნეს? ან რა ცოდნა შემორჩა ამ ამბის შესახებ საზოგადოებაში დღემდე, თან იმ ფონზე, როცა საბჭოთა რეჟიმმა ამ ხალხის დიდი ნაწილი ფიზიკურად გაანადგურა? გადარჩენილების საჯაროდ ხსენება კი საერთოდაც აკრძალა. დიდი ხანი არ არის, რაც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ამოდის ამ ადამიანების სახეები და სახელები ისტორიის ზედაპირზე. ბევრი უცნობი სახელი, ვინც 1918-1921 წლების საქართველოს ისტორიას წერდა, სწორედ დღეს ხდება ცნობილი. რამდენიმე წლის წინ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარმა ირაკლი ხვადაგიანმა პირველად აღწერა დამფუძნებელი კრების ხუთი დეპუტატი ქალის სახელი და მათზე დაწერა კიდეც. დღეს ამ სახელებს საქართველოში უკეთესად იცნობენ. ირაკლის იმედი აქვს, რომ დანარჩენი 150 დეპუტატის სახელიც აღარ იქნება საზოგადოებისთვის უცხო. ამბავი კი საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალური ალბომის გამოცემამდე უფრო ადრე დაიწყო. მაშინ, როცა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია დაარსდა და მკვლევრები არქივში შევიდნენ. ირაკლი ხვადაგიანი ხსენებს, რომ რეპრესიების თემის შესწავლის პარალელურად იმის გადამოწმებაც დაიწყო მაშინდელი საზოგადო პოლიტიკური მოღვაწეებიდან, რამდენს შეეხო საბჭოთა რეპრესია. სამისო 1919-1920 წლის მაშინდელი პრეზიდენტ თანფუძნებელი კრების დეპუტატების სია იყო და ის რეპრესირებულთა ბაზაში ედარა.
სია, ასე ვთქვათ, წითლად აჭრელდა წლებით და ასე ვთქვათ, ჩანიშნავით, რომ რამდენჯერ რომელ წლებში საბოლოოდ რა დაემართა. Ну, ეს იყო დიდი мотиваცია, რომ გვეფიქრა ამ კვლევაზე.
ეს გამოკვლევა 2014 წელს ამერიკულმა ფონდმა ნედმა დააფინანსა. პარტნიორი ორგანიზაციების სიაც გრძელია, მათ შორის არიან ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, ლიტერატურის მუზეუმი, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ეროვნული არქივი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სხვანი და სხვანი. სრული ჩამონათვალი წიგნშიც არის მითითებული. მოგროვდა და დამუშავდა ინფორმაცია დამფუძნებელი კრების დეპუტატების და ზოგადად იმ პერიოდის შესახებ. თავიდან ამ ინფორმაციის თავმოყრა მხოლოდ ელექტრონულად ვებსაიტზე იგეგმებოდა. მოგვიანებით კი წიგნის გამოცემის აზრიც გაჩნდა. სამოქალაქო კამპანიაც ამ ამბავს მოხვა. იდეამ გაამართლა. ალბომის გამოსაცემად საჭირო თანხა 2015-2016 წლის განმავლობაში გროვდებოდა. 22100 ლარი შეგროვდა. მოქალაქეების ფონდღია საზოგადოება საქართველოსა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით. ეს თანხა მხოლოდ გამოცემის ხარჯებს მოხმარდა. და გაჩნდა ასეთი ალბომი, იმ ფოტომასალითა და დოკუმენტებით, რომელიც მოგვითხრობს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრების ისტორიას. სულ 155 დეპუტატის ამბავს. 500 გვერდიანი ალბომის ტირაჟი ამ ეტაპზე 1000 ცალია. ალბომის პირველი პრეზენტაცია სიმბოლურად 21 თებერვალს გამართა. დამფუძნებელი კრების დეპუტატების თავმომავლებიდან, ვისაც კი ხმა მიაწვდინეს, ყველა დაპატიჟეს. პირველივე გამოხმაურებები, როგორც ირაკლი ხვადაგიანის გვეუბნება, საკმაოდ დადებითი იყო. რაც შეეხება იმას, თუ რას წაიკითხავ თამ წიგნში დეპუტატების ბიოგრაფიების გარდა.
პირველი არის ცირ რეზიუმე ისტორიული, თუ რას წარმოადგენდა დამფუძნებელი კრება, როგორ აირჩიეს, რომელი პარტიები გავიდნენ საკუთარი დეპუტატებით დამფუძნებელ კრებაში, არის მისი სტრუქტურაზე და მუშაობის მიმოხილვა და შემდეგ თუ რა ხდება საბჭოთა ოკუპაციის დასაწყისიდან 1921 წელს. აქ არის ასევე მეორე ნაწილი სტატისტიკა, სადაც გაანალიზებულია დეპუტატების სხვადასხვა მონაცემები, ასევე რეპრესიამებს რუსეთის დროს და საბჭოთა რეჟიმის დროს, და ანუ ეს ყველაფერი არის ვიზუალურად წარმოდგენილი. და შემდეგ არის უკვე ქრონიკა მოვლენების 21 წლის ანრიდან 80 წლამდე. ეს პრინციპში არის ქრონიკა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მცდელობების მთელი დიდი პროცესის, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა, შეიძლება ითქვას. და მთავარი ნაწილი წიგნის არის ბიოგრაფიები, სადაც ანბანური პრინციპით წარმოდგენილია 155 დეპუტატის ბიოგრაფია, რომელიც 19 წლის მარტიდან 21 წლის მარტამდე იყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატის მანდატის მქონე.
მოგვითხრობს ირაკლი ხვადაგიანი. დიდი სურვილი არსებობს, რომ ეს ალბომი ინგლისურადაც ითარგმნოს. როგორც ირაკლიც ამბობს, საქართველოსთვის ეს გამოცემა შესაძლოა სავიზიტო ბარათადაც იქცეს მისი პარლამენტარიზმის და დემოკრატიის ისტორიის გამოცდილების გაზიარებისას ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ამ ალბომში ბიოგრაფიების გარდა ბევრ ისეთ ძველ ფოტოსაც წააწყდებით, რომლისთვისაც შესაძლოა ამ დრომდე თვალი არც მოგიკრავთ. აილადუ ახმეტელი და რაჟდენ დათეშიძე ბერლინში 1920 წელია, ავტომობილიდან იცგირებიან. აი გრიგოლ გიორგაძე და მისი მეუღლე ნინა ლომინაძე გადასახლებაში არიან ალმაათაში 1935-36 წლები. ან ეს სენაკის სამაზროერობის პირველი ყრილობა, ფოტოზე ბარნაბა ძველაია 1918 წელი. ნოე ჟორდანიას იუბილე პარიზი 1930-იანი წლები. და სხვა და სხვა და სხვა. ეს ალბომი მთელი ამ წლების განმავლობაში პირველი მცდელობაა მეტი გავიგოთ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ. რა ქვეყანას აშენებდნენ, როგორი პოლიტიკური მოღვაწეები იყვნენ მაშინ, რა მოხდა 1921 წელს, ვის რა ბედი ეწია, სად ვართ დღეს, ან რა ორიენტირი უნდა ჰქონდეს ქვეყანას სწორედ ამ წარსულის გამოცდილების გაზიარებით. ირაკლი ხვადაგიანს, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, მიაჩნია, რომ ეს სახელები აუცილებლად დაბრუნდება კოლექტიურ მეხსიერებაში, ისევე როგორც ეს დამფუძნებელი კრების ხუთი დეპუტატი ქალის შემთხვევაში მოხდა.
თქვა იმედი მაქვს და ფიქრობ, რომ როდესაც ამ ხუთ ბიოგრაფიას კიდევ 150 ბიოგრაფია დაემატება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და დამსახურებული პოლიტიკური მოღვაწეების, უფრო მეტი ადამიანი ნახავს ახლობელს და უფრო მათი სახელები დაბრუნდება საჯარო სივრცეში.
თუმ
თუმცა ამ პროექტის ავტორები იმასაც ამბობენ, რომ ამ ალბომის გამოცემით ისინი არც დილობენ წარსულის იდეალიზაციას. წარმოუდგენელიც კი ასე იყოს, თუ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ დამფუძნებელი კრების დეპუტატების ტრაგიკულად დასრულებულ ცხოვრებას გავითვალისწინებთ. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ანა მარგველაშვილისთვის კი ამ წიგნის გამოცემა განსაკუთრებულად იმიტომაც არის ამაღელვებელი, რომ მისი თქმით ის საქართველოს მოქალაქეების თანადაფინანსებით გამოიცა. მათ თითქოს თავად მოინდომეს დავიწყებული წარსულის გაცოცხლება, ისტორიის გადარჩენა, ამბობს ანა.
და ეს იყო რაღაცნაირად ისტორიაში, ესე ვთქვათ, გაწყვეტილი ძაფი თუ რაღაცა ცარიელი ადგილი, რომელიც აუცილებლად იყო შესავსები. და მგონია, რომ აი ეს იგნი შეიძლება გახდეს სხვა აი დამატებითი კვლევების საფუძველი და ბევრ კვლევარს, რომელიც უშუალოდ ამ პერიოდით არის დაინტერესებული, რაღაც ბევრი ახალი ინფორმაციაც მიაწოდოს და რაღაცა მოტივაციაც გააჩინოს უფრო სიღრმისეულად გარკვეული საკითხების კვლევის.
საქართველოს დამფუძნებელი კრების მემორიალური ალბომის პრეზენტაცია 12 მარტს მწერალთა სახლში კიდევ ერთხელ გამართება. ყველა დაინტერესებულ პირს წიგნის შეძენა ადგილზევე შეეძლება.
ეგა ქევანიშვილის კიდევ ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს. საქართველოს პირველ რესპუბლიკას ქართველი მაყურებელი, შეიძლება ითქვას საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ამსახველ მასალებს ქართველი მაყურებელი 2015 წელს გაეცნო. ორი წლის წინ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც 1981 წლების საქართველოს ცხოვრებას ასახავდა. იმ გამოფენის ორგანიზაციაში საქართველოს ეროვნული ორგანიზატორები, საქართველოს ეროვნული არქივი და იუსტიციის სამინისტრო იყვნენ. იმხანად თბილისში ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალებიც გამოიფინა. მოუსმინოთ ეკას.
საქართველოს ნუკლეარციდან ოდერ ფაისმა ჩამონაცხადა. ერმა მას ჩასწი და მარალი ხელი და უდიდეს გასასწაულა გამოაცხადა. ანიჩდა მასში თავისი თავი.
ეს ნოე ჟორდანია, საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე. 1918 წლის 26 მაისია და ის კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტს კითხულობს. ხმის ეს ჩანაწერი, რომელიც გამოყენებულია დოკუმენტურ ფილმში ნოე ჟორდანია, გურამ შარაძის არქივმა შემოინახა. თბილისის ხელის მომწერლებმა უნდა მიიღონ გამომცემლობის კანტორაში რუსთაველის პროსპექტი ნომერი 26, ვისაც შემოტანილი აქვს ბ ყველა 15 ტომის 450 მანეთი თითო ეგზემპლარზე. იმათ უნდა წარმოადგინონ ნაღდათ 70 მანეთი. ეს ამონარიდი კი ძველი საგაზეთო განცხადებიდან ნო ჟორდანიას თხზულებების პირველ ტომს შეეხება. ამოკითხვა გაჭირდა ასოები დღეს ძლივს ხაჩანს. თუ ამ დღეებში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეივლით, ორ დარბაში გამოფენილი 1918-1921 წლების ამბები დაგხვდებათ. ფოტოები, დოკუმენტები, წერილები და ასე შემდეგ. პასუხებიც გექნებათ კითხვებზე, რა წერდნენ მაშინ, რაზე ფიქრობდნენ, რა ხდებოდა საერთოდ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ვის რა აწუხებდა, ვის რა ეცვა, ვინ როგორ გამოიყურებოდა. გამოფენა საქართველოს ეროვნული არქივისა და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით მოეწყო და 12 ოქტომბერს გაიხსნა. აი ანონსი საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი გერბი. გერბად არის თეთრი გიორგი 7 მნათობით. ესეც ამ გერბის ესკიზი, მხატვარი იოსებ შარლემანი. აი ხარიტონ შავიშვილის პორტრეტი. 1919 წელს პირველად სწორედ მანაცნობა შვეიცარიის მთავრობას საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. ესეც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ორიგინალი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს ხდომაზე და დადასტურებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს.
დამოუკიდებლობის აქტს რო ნახავს, თავისი ხელმოწერით ამის ორიგინალს იქრო და ხედავს, მისთვის ეს უნდა იყოს ერთგვარი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია რო ნახოს კაურმა მოქალაქემ, ხო, დაახლოებით ისეთი ვარიანტი.
გვეუბნება ეროვნული არქივის წარმომადგენელი ანტონ მაჭარაძე. ესეც მხედარი, მაშინდელი სამხედრო სამინისტროს კულტურულ საგანმანათლებლო სექციის ჟურნალი. იქვე სპორტული საზოგადოება შევარდენის წარმოდგენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა ეზოში. რათავად ქართული უნივერსიტეტის 1920 წლიდან კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის ფოტო, გარშემო დაბლსართულიანი სახლები და დიდი სივრცე. ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი საქართველოს ეროვნული არქივიდან მოდის. არქივი სწორედ ის ადგილია, სადაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ყველაზე დიდი მასალა ინახება. იწყება. ანტონ ვაჭარაძე საისტორიო არქივს ხელმძღვანელობს. ახლაც როცა ამ ინტერვიუს ვიწერთ, მის მაგიდაზე ძველი ფერგადასული საქაღალდეების დასტები აწყვია. სადღაც აქ უნდა იყოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებიც, ბევრი დოკუმენტი და ბევრიც ფოტო, რომლებსაც წლების განმავლობაში სწავლობდნენ, იკვლევდნენ, ახარისხებდნენ. მასალის ნაწილი ამ ეპოქის შესახებ საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას გაჰყვა და მხოლოდ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში დაუბრუნდა საქართველოს. 4 წლის წინ ამ არქივის დამუშავება დასრულდა. ის უკვე ხელმისაწვდომია ისტორიკოსებისა და მკვლევარებისათვის. ეროვნულ არქივში ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული ადამიანების ვიზიტებიც გახშირდა. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოწყობილი გამოფენა კი, რომელიც სწორედ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას ასახავს, ასევე ამ მასალების კატალოგად გამოცემა ეროვნულმა არქივმა იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ თემაზე წლის მთავარ მოვლენად დაგეგმა. გამოფენის საბაბი ისიც გახდა, რომ 2015 წელს პირველად ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკიდან საქართველოში ჩამოიტანეს ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალების ასლებიც. გამოფენა თემატურად ძალიან მრავალფეროვანია. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. რაშიც ჩვენც დავრწმუნდით, ის ამ პერიოდის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს და რაც მთავარია, გვიჩვენებს საქართველოს მკაფიო სურვილს წავიდეს ევროპისაკენ.
გამოფენაზე იქნება იმის შეგზნება, რომ ეს ჩვეულებრივი ხალხიც მონაწილეობს რაღაც ქვეყნის ცხოვრებაში და ისტორიაში და არა მხოლოდ პრეზიდენტები და მეფეები. მაშინ აღნიშნო მაგალითად გმირი სამხედროები და გმირი გენერლები, რომლებმაც 5 ომში მიიღეს მონაწილეობა და რომელთაც მინიმალური საშუალებებით 4 მათგანში გაიმარჯვეს და შემდეგ უკვე უზარმაზარ იმპერიასთან სამწუხაროდ ვერაფერს გახდნენ. ჩვენი ევროპული არჩევანის ისტორიულობა და ის, რომ 100 წლის წინ კარგად აცნობიერებდა საქართველო, რომ მხოლოდ დასავლური დემოკრატია შეუძლია გადაარჩინოს ეს პატარა ქვეყანა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და ის აქტიური მუშაობა თელს წამყვანა ევროპულ სახელმწიფოებთან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გამომძვრალიყავით ამ მდგომარეობიდან.
ეს პირველი ქართული უნივერსიტეტის კონსერვატორიის ეროვნული არქივის თუ ეროვნული ბანკის დაარსების წლებია, პირველი რეფორმების დაწყების წლებიც. ეს ის დროა, როცა მსოფლიოში ქალებს ხმის უფლება ჯერ კიდევ არ აქვთ. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში კი 5 ქალია.
ვიცით რაღაც ჟორდანია გვარების დონეზე და რაღაც მოვლენების დონეზე 25 თებერვალი და ეს ყველაფერი. მაგრამ არ არის ამ პირველი დემოკრატიული ქვეყნის მიმართ ჩემი აზრით საზოგადოებაში ისეთი დამოკიდებულება, სათანადო დამოკიდებულება. ჯერერთი ეს იყო მართლაც რომ შემდგარი და ჩამოყალიბებული ყველა ფორმით პირველი ქართული რესპუბლიკა, ანუ უკვე თანამედროვე ეპოქაში. ისეთი მოწინავე დემოკრატიული და ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებების მატარებელი იყო ეს ქვეყანა, როგორც დღესაც არ არის ბევრი სახელმწიფო.
სამი, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი დატვირთული წელი. ასე აფასებს ისტორიკოსი დიმიტრი სილაგაძე პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდს და მისი აზრით ესეც არის მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა იცოდეს საქართველოს ხალხმა უკეთესად ეს პერიოდი, რატომ უნდა ნახოს ყველამ თავისი თვალით ეს გამოფენა.
ეს არის ჩვენი უახლესი წარსული, ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ბევრ ამში იყოს სამაგალითო, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ, ან მათ მიერ განხორციელებული დადებით ნაბიჯები გავიმეოროთ. ამავდროულად ძალიან ამაღელებელია ის ფოტოები, რომელიც არის გამოფენილი და ის დოკუმენტები, ამონარიდები დოკუმენტებიდან, რომელიც გამოფენილია. თუნდაც 16 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის მოწოდებას სტუდენტებისა და ლექტორებისადმი, როდესაც ის მოუწოდებს მათ სამშობლოსათვის თავდადებას.
გამოფენა თბილისში 31 ოქტომბერს დაიხურება. ნოემბერში კი თელავში, კახეთის რეგიონულ არქივში, ასევე თბილისის ბანკის ბათუმისა და ქუთაისის საგამოფენო სივრცეებში გადაინაცვლებს. მე კი ამ ამბისხრობას ერთი ფოტოკადრის აღწერით დავასრულებ, რომელიც ალბათ დიდხანს არ დამავიწყდება. 1918-21 წლები. ვაგონი ნომერი 1178. შეერაღებული ძალების თითქმის დაძრული სანიტარული მატარებელი და ფანჯრებიდან თავგამოყოფილი მედედების და ჯარისკაცების მზერა ობიექტივში.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივაზე. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია რამდენიმე წელია მუშაობს გერმანიაში ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის კვლევაზე გერმანულ არქივებში იქ დარჩენილ ოჯახებთან. მიხეილ წულუკიძის შთამომავლებმა ანა მარგველაშვილს ოჯახში შემორჩენილი არქივი გადასცეს და ახლა ლაბორატორია ცდილობს კრისტინე თოდუას მოგონებები წიგნად გამოსცეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.